Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga Praga. Unë jam Artan Haraçia. Në këtë emision veçojmë këto informacione. Arrestohen 40 persona në tërë Kosovën me dyshimin se luftuan krah terroristëve në Siri dhe Irak. Po funksionon me sukses armpushimi i ri në Gaza. Erdogan thot se koha është për një epokë të re për Turqinë pasi fitoi zgjedhjet presidenciale. Nikon Vince arrin sukses të jashtëzakonshëm në tregun britanik. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 40 persona që dyshohet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak pas bastisjeve të kryera në 60 lokacione në tërë territorin e Kosovës. Sipas njoftimit që është publikuar edhe në faqen e internetit të policisë, thuhet se personat e arrestuar kanë luftuar për krah organizatave të shpallura terroriste ISIS dhe Al-Nusra. Ky operacion policor është ndërmarr duke vlerësuar rrezikun dhe rëndësinë për sigurinë nacionale, mbrojtjen e rendit kushtetues, ruajtjen e rendit dhe ligjit, si dhe në frymën e ruajtjes së respektimit të drejtave të secilit person të garantuara me kushtetutën e Kosovës, thuhet ndër të tjera në njoftimin e policisë së Kosovës. Arrestimi është bërë me dyshimin se personat në fjalë, sipas policisë, kanë kryer veprën penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, vepër kjo e dënueshme sipas kodit penal. Policia e Kosovës ka zbuluar edhe inicialet dhe ditëlindjet e personave të arrestuar. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani ka thënë Radios Evropa Lirë se operacioni po vazhdon edhe në këto momente. Armpushimi 72 orësh i ndërmjetësuar nga Egjipti po funksionon në rripin e Gazës duke mundësuar kështu bisedimet për paqe. Gjatë ditës së djeshme Izraeli dhe Hamasi i palestinezëve janë pajtuar për armpushim që ka filluar në mesnat sipas orës lokale të lindjes së mesme. Një armpushim i njëjtë 3 ditorë respektua herën e kaluar, por luftimet vazhduan pas përfundimit të 72 orëshit. Agjencitë e spionimit amerikan kanë zbuluar se grupacionet të luftetarëve të degëve të Al-Qaidës në Jemen dhe Afrikë kanë filluar të bashkohen organizatës që ka okupuar pjesë të mëdha të territorit në Irak dhe Siri, Shteti Islamik, raporton Washington Post. Sipas këtij raporti të gazetës amerikane, Shteti Islamik ka fituar aftësitë e tyre gjatë luftimeve kundër forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad, por edhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur kjo fundit e okupoi Irakun. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan është zotuar për fillimin e një epoke të re të ripajtimit në Turqi, pasi ka fituar zgjedhjet e para të drejtë për drejta presidenciale. Me shumicën e votave tashmë të numëruara, Erdogan ka fituar rreth 52% të votave. Udhëheci i Komisionit Zgjedhor ka thënë se Erdogani ka fituar shumicën absolute të votave në rundin e parë, por rezultatet përfundimtare do të bëhen publike sot. Erdogani është udhëheci i Partisë Islamiste Drejtësi dhe Zhvillim dhe ka qenë kryeministri i Turqisë prej vitit 2003.
Am I wrong? Thinking out the box from where I stay.
Dyshja nga Norvegjia, Nikon Vince, kanë arritur në krye të top listës britanike të këngëve të dielën me këngën e tyre Am I Wrong, raporton Reuters. Am I Wrong ka tejkaluar edhe suksesin e grupit Magic, që ishte në krye të njëjtës top listë javën e kaluar. Dyshja që vjen nga Osloja kanë marrë pozitën e parë pas publikimit të këngës në Mbretërinë e Bashkuar, duke e larguar nga pozita e parë këngën Root të grupit Magic. Në pozitën e tretë janë grupi One Republic, të cilët janë bërë pjesë të listës me këngën Love Runs Out. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pasqyra shtypit të Kosovës është pjesa me cilin e vijojmë emisionin e mëngjesit. Për këtë ne do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, formimi i qeverisë së re mbetet një nga temat më të komentuara. Çfarë shkruajnë sot gazetat në Prishtinë për këtë temë?
E përdisni e koha ditore Artan konsideron se kushdo që do të formojë qeverinë e ardhshme të Kosovës duhet të ikë gabimit që ka bërë qeveria më parëshme duke e krijuar një qeveri më të madhe se sa të Gjermanisë apo Rusisë me aq shumë zëvendës kryeministra e ministri. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se nuk ka nevojë për një ministri të veçantë të integrimeve evropiane, sepse pjesën politike të raporteve me Bashkimin Evropian duhet ta bartë Ministria e Jashtme, e cila do të koordinonte edhe raportet e ministrive tjera me strukturat përkatëse të Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim, gazeta thekson se integrimi në Bashkimin Evropian, që është një prioritet strategjik afatgjatë, nuk realizohet duke krijuar ministri të posaçme, por duke i përmbushur standardet në fushat siç janë rendi dhe ligji, ekonomia, mjedisi dhe tregtia. E përditshmja koha ditore thekson më tutje se nga aspekti i funksionalizimit të qeverisë, Kosova me buxhetin e saj sa të një skuadre profesioniste të futbollit në Evropë, nuk guxon të ofrojë vetes një luks të tillë duke krijuar një aparat kastëmav shtetror. Përndryshe, një numër aq i madh i resorve si në qeverinë e kaluar është i panevojshëm dhe irracional. Artan,
të përditshmet shpesh janë marrë zënel me funksionimin e shtetit në sfera të ndryshme, sidomos në sundimin e ligjit. Çfarë ke zgjedhur sot në këtë temë?
E përditshmja tribuna Artan thekson se pas raportit të prokurorit amerikan Clint Williamson del në pahë dhe angazhimi bashkisë ndërkombëtare në vendosjen e një rendi ligjor në Kosovë. Njohës të rrethanave politike në Kosovë theksojnë për gazetën se bashkia ndërkombëtare ka bërë shumë për instalimin e një sistemi të mirëfillt të drejtësisë, por Kosova ka shumë sfida drejt shtet ndërtimit dhe funksionimit të drejtësisë. Kësisoj analistët politik konsiderojnë se është konstatimi i ngutshëm të thuhet se bashkësia ndërkombëtare ka dështuar në Kosovë. Megjithatë, gazeta nxjerr në pa perceptimin e shumë politikanëve dhe njohësve të zhvillimeve politike dhe juridike se krijimi i gjykatës speciale jashtë territorit të Kosovës është kryekput dështimi i institucioneve të Kosovës për të ndërtuar një sistem të mirëfillt juridik ku secili do të gjykohej për veprat e kryera, shkruan tribuna. Artan,
keni shkëputur edhe diçka tjetër përfund zënel?
Nga përditshmja zëri Artan veçojmë pjesë nga intervista me ministrin në detyrë të Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çekun, i cili shprehet optimist se brenda nomenklaturës së 5 kuvendit të Kosovës do të miratohen ndryshimet në kushtetutë që mundsojnë kalimin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Çeku thekson se edhe nëse kjo kontestohet nga komuniteti serb, FSK-ja nuk do të mbetet e marginalizuar, pasi sipas tij ekziston plani B me cilin FSK-ja do të forcohet në suaza të një ushtrie moderne, vetëm me miratimin e ligjeve të nevojshme. Ndryshe ministri Agim Çeku i ka thënë zërit se FSK-ja i ka përmbushur të gjitha obligimet e nevojshme për të transformuar në forcë të armatosur të Kosovës.
Faleminderit kolegu Zenel Buzuku, sa po na ofroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronika të tjera. Vonesa krijimit të institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e fundit paraqet probleme edhe për investitorët potencial ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, problemi aktual politik në Kosovë po krijon imazh jo të mirë para investitorëve potencial. Të ndjekim kronikën e Nadije Ahmetit.
Vonesat në formimin dhe funksionimin e institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e përgjithshme të qershorit reflekton në mënyrë negative dhe tek investitorët e huaj, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, kjo ngjecje dhe ngërç politik në fund të vitit do të rezultojë në një vlerë më të ulët të investimeve të huaja direkte. Ibrahim Regjepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se tashmë është dëshmuar se mos konstituimi institucioneve qendrore ka prolonguar disa projekte kapitale që kanë qenë në fazën e zhvillimit. Fjala është për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, shpalljen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, si dhe disa projekte ligje që kanë qenë në procedurat parlamentare dhe nuk dihet kur mund të përfundojnë, siç është ligji për ristrukturimin e Trepqes.
Dhe gjitha këto bashkë tregojnë se nuk ka gatishmëri, nuk ka ambient që të ecë përpara me projekte dhe me çështje zhvillimore, që do të thotë se në këtë rast edhe investitorët e huajt nuk kanë kujt i drejtohen, apo edhe nuk kanë se t'i drejtohen qeverisë aktuale rreth mundësisë të investimit të kapitalit tyre në Kosovë.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit konsiderojnë se ngërçi politik në vend ka krijuar një paqartësi tek investitorët ndërkombëtar potencial. Agim Shahini, udhëheqës në Aleancën Kosovare të Biznesit, madje thekson se kjo gjendje krijon një imazh për mungesë të sigurisë për investitorët potencial. Në këtë situatë, sipas Shahinit, mungon edhe vizita investitorëve të mundshëm në Kosovë. Ai thot se ka pasur disa propozime nga qeveria në largim për përmirësim të kushteve për investitorët të huaj.
Kurse, ne si Aliancë, këtë të propozime i kena proklamue tek investitorët të huaj dhe ata ta shpysin se qka pëndodhë. Dhe ne duhet ju themi se ende nuk ka institucione të cilat mund t'i marrin dhe kanë guxim që të marrin këto vendime për reformat e politikave që rritin investimet dhe interesin e investitorëve. E shifni se rall tash po vinë edhe investitorë për të vizituar Kosovën. Dhe kjo është si pasoj e ngërçit politik që po ndodhë.
Mesazh tjetër në dëm të investitorëve sipas Shahinit janë edhe paralajmërimet e fundit të koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, që të rishikon të gjitha vendimet e marrën nga qeveria në largim.
Kjo ka kriju edhe një huti të madhe tek investitorët që to nuk po funksionojnë ka institucione shtetërore dhe në momenti kur bëhet pranim dorëzimi i qeverive. Prandaj mendoj se politikajt duhet të jenë të vëmendshëm, të kujdesshëm që mos të shprehen për inate apo për çështje të tjera, mi dërgu mesazh investitorëve të huaj se këtu mund të rishikohet gjithë procesi.
Ndryshe viteve të fundit Kosova nuk qëndron mirë sa i përket investimeve të huaja direkte, që nga viti 2008 këto investime kanë shënuar rënje të vazhdueshme, ndërkaq që vitin e kaluar sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet të huaja kanë qenë 258.9 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fund të këtij emisioni transmetojmë edhe një kronikë nga Tirana, ku Prokuroria e Shqipërisë ka publikuar drejtimet kryesore të hetimit për zbardhjen e vjedhjes së 713 milion lekëve në degën e Thesarit të Bankës së Shqipërisë. Jo vetëm personat e arrestuar, por edhe të afërmit e tyre janë objekt i hetimeve, thon burime në prokurori. Nga Tirana njofton korrespondentja jon atje Mirela Milori.
Prokuroria publikoi pistat kryesore të hetimit për zbardhjen e vjedhjes së 713 milion lekëve në degën e Thesarit të Bankës së Shqipërisë. Po hetohet për të zvoluar mekanizmin e plot të vjedhjes së kryer nga 45-vjeçari Ardian Bitraj dhe përfshirja në këtë skem e personave të tjerë. Hetuesit po kërkojnë edhe destinacionin e parave të vjedhura. Jo vetëm personat arrestuar, por edhe të afërmit e tyre janë objekt i hetimeve, siç mësohet nga burimet të prokurorisë. Dyshohet se Ardian Bitraj, shumën e vjedhur të parave, ka investuar në pasuri të paluajtshme në emër të afërmve të tij. Pritet që në prokurori të dëshmojnë edhe drejtuesit më të lartë të Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë Këshilli Mbikëqyrës i Bankës, mbas mbledhjeve të zhvilluara gjatë javës, ka deklaruar se depozitat e qytetarëve janë të pacënuara dhe se puna në institucion vazhdon normalisht. Nga hetimet e deritanishme, 8 persona janë vënë nën akuzë për shpërdorim detyre, njëri prej tyre edhe për moskallëzim krimi. Mes tyre është dhe ish drejtori Thesari Dorian Çollaku. Ardian Bitraj akuzohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe Mimoza Bruzia akuzohet për moskallëzim krimi. Prokuroria njoftoi se hetimi për këtë ngjarje ka nisur pas kallëzimit të bërë nga vetë Banka e Shqipërisë. Ndërkohë shoqëria civile nisi mbledhjen e firmave të qytetarëve me të cilat do t'i kërkohet kuvendit seance e jashtëzakonshme për shkarkimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Reagimi politik rreth vjedhjes së 713 milion lekëve nga Banka e Shqipërisë është mbështetës për prokurorinë. Si qeveria dhe opozita kanë deklaruar se presin përfundimet e hetimit dhe garantojnë se do të mbështesin vendosjen e cilit të do përgjegjës përpara drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në përfundim të këtij emisioni, mirë po para se të ndahemi, Meloni të kujtoj edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Arrestohen 40 persona në tërë Kosovën me dyshimin se luftuan krah terroristëve në Siri dhe Irak. Po funksionon me sukses anpushimi i ri në Gaza. Kryeministri turk Erdogan thot se koha është për një epokë të re për Turqinë pasi është shpallur fituesi zgjedhjeve presidenciale. Dyshja nga Oslo, Niko and Vince arrin sukses të jashtëzakonshëm në tregun britanik. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshin.